Unha en punto da tarde, a esta hora ímonos a chegar ata Buño, porque fai pouco falábamos de que ali nacía unha nova asociación cultural e veciñal, o Quinteiro, e que xa tiñan previsión de empezar a facer algunha que outra actividade. Bueno, pois a primeira delas xa está en marcha. Falamos da primeira andaina popular, o Quinteiro de Buño, e sobre este asunto ímos falar con Miguel Varela, que é o secretario da asociación. Que tal, Miguel, como estamos? Benvido de novo.
Hola, Fran, moitas gracias por darnos voz outra vez.
O prometido de débeda. Falábamos no seu día de que este momento estábase a cocer, que en breve teríamos novidades sobre como iba a ser esta andaina. Aquí a temos, está prevista para o sábado 30 de marzo.
Sí, sábado 30 de marzo, esta é a primeira actividade que facemos. A nosa asociación apenas ten un mes de vida, fai o día 20 de febreiro que se constituiu. Esta vai ser unha declaración de intencións para lanzar unha mensaxe, basicamente, de que Buño se ponga a andar. Buño ponse a andar no aspecto cultural e tamén reivindicativo.
E literalmente, literalmente.
Efectivamente, por eso nos pareceu que o máis axeitado era empezar con eso, con puñerse a andar cunha andaina. Vale, temos un programa de andaina e tamén churrascada, que vai culminar cunha churrascada no Parque de Buño, se o tempo permite, o día 30, o sábado 30 de marzo.
Bueno, temos dúas, para que se queira apuntar, lógicamente, dúas versións desta andaina. Unha que son 12 kilómetros e outra de 7. Lógicamente, aquí haberá que sopesar o estado de forma, ¿no?, que estamos para decidir facer unha ou outra. O percorrido é complicado ou non?
Non, o percorrido, explico un pouco, é básicamente moi llano, a excepción dun par de puntos que é un pouco máis en costa, pero todo é pista forestal, pista asfaltada e camiños bos. Entón, o que vamos facer é reunirnos ás 9:30, o día 30, na igrexa de Buño, que os participantes, baixaremos polas pistas do Forno do Forte, veremos o Forno do Forte, baixaremos hacia o paraxe de Loureiros, que é unha pista que forestal que leva hacia o que é o polígono onde está forjado el Progreso, cerámicos el Progreso. Por ali veremos unha abellariza, veremos muiños antigos, veremos tamén unha árbore senlleira do pobo, as súas lendas, a árbore de San Esteban. Pasaremos tamén un pouco de turismo industrial, pasaremos por Xunto Cerámicos el Progreso, os barreiros, meterémonos por atrás, pola zona do Ceán, en Cerqueda, e xa iremos a unha paraxe impresionante, que é, andaremos a carón do mar, Balsas Salvaxe, pasaremos pola praia de San Miro, moi pouco conocida, en xeral, que é tamén unha pasada.
Pero non digas moi alto, que despois van todos, que a mí é unha praia que me gusta, que non ten moito, claro.
É verdad, é un segredo que tiñemos que manter este segredo, pero bueno, vamos a empezar a desvelar, porque está moi chula, conoce a pouca xente.
Sí, é certo,
Esta praia despois conecta con tamén unha pista forestal que imos continuar xunta a beira do mar, pero xa por unha devesa con as árbores autóctonas moi chulas, moi bonitas, que se chama a devesa do convento, porque había ali aínda quedan unhas pequenas ruínas dun convento que había ali fai moitos anos. E os que se atrevan xa baixar hasta a praia de San do Rías, digo os que se atrevan, porque despois hai que subir.
Claro.
E aí é onde está a costa, aí é onde hai unha costa despois subindo, que non é moi larga, é máis pista asfaltada, pero aí é onde hai un punto que sí que hai costa, durante un kilómetro ou dous, para volver. Nada, hai outra variante que en vez de meternos hacia o Ceán, Cerqueda, en vez de ir hacia o mar, non iríamos hacia o mar, sería unha variante máis curta, de 7 kilómetros. E aí volveríamos cara ao Forno do Forte, pararían os que queran facer esa variante curta, poderían parar no Forno do Forte a ver ali como traballa o oleiro, vale? Que nós tamén imos ter unha actividade de olería para os nenos.
Si veixo aquí un obradoiro de barro para nenos.
Sí. Claro, os que fan a andaina larga, calculamos que estaremos de volta sobre a 1:30, 2:00. Alguns virán con nenos, ou os que non veñan andaina poden traer nenos, xa pode vir xente despois, claro. Hai un obradoiro para os nenos que ofrece a Asociación Oleira de Buño, que traballa con nós tamén, xunto tamén co Concello de Malpica, que aporta certa infraestructura tamén para o que é o, a churrascada que vai haber despois. Vale, vamos a hacer unha churrascada para que van a ser bueno, económico, 15 euros para os non socios, 10 euros para os que xa son socios. Vale, culminaremos así a xornada de tardiña.
Bueno, pues pareceme un plan fantástico para o sábado 30 de marzo, veremos o tempo, vale. Lógicamente hai que estar pendientes destas cousas no mes de marzo aínda.
Claro.
Pero nada, eu, por certo, creo que é o día que hai que cambiar a hora. Se non me equivoco, sí, o sábado.
Justamente, pues temos que ter cuidado con eso en caso de que o tempo non acompañe moito. A churrascada faremos de todas formas, andaina tamén, irán os máis aguerridos, e churrascada xa temos un plan B para facelo nun sitio coberto.
Bueno, pois nada, último día de inscripción, 25 de marzo, 10 sí. euros para socios, 15 euros para non socios. Arrancan as actividades da Asociación Cultural e Veciñal O Quinteiro de Buño, asociación recién nacida, que ainda non ten un mes de vida, que xa o comentábamos no seu día que a súa idea era programar certo tipo de actividades. Bueno, pois xa temos aquí a primeira. Nada, apúntense.
Moitas gracias. Virán máis, despois virán as festas e algunha cousinha máis, a ver, xa iremos dicindo.
Miguel Varela, secretario da asociación, que vaya moi ben. Gracias por acompañarnos vale, unha vez máis.
Moitas gracias, Fran. Moitas gracias a Radio.
Chao, chao.
Bo día, chao.
Unha e casi 7 minutos, facemos un alto no camiño. Seguimos falando do 40 aniversario da Banda Municipal de Música de Carballo. Imos falar co director da banda, co director do conservatorio, porque hoxe temos unha cita que ten que ver co conservatorio e o venres temos unha cita que ten que ver co 40 aniversario da banda. Neste último caso, bueno, pues ten que ver con que estarán en lugar este venres.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, primera parte, en el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más, encarece la póliza, ni de menos, se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Chourizo Vela 12, Eroski ao corte 9,45 euros o kilo. E filetes de porco 4,95 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
En Muebles San Roque y San Juan, la elegancia y la calidad van de la mano. Sofás, sillones, dormitorios, equipos de descanso, armarios a medida, todo lo que necesites para conseguir el hogar de tus sueños, ahora en rebajas, con descuentos de hasta el 50%. ¿Que necesitas un sofá cómodo para esas tardes de película en familia? ¡Lo tenemos! ¿Tal vez una mesa de comedor? ¡Qué estilo! Porque sea cual sea tu estilo, en nuestras tiendas lo tenemos. Ven y descubre el tuyo. Te esperamos en Muebles San Juan, Avenida de Bertu a Carballo, y Muebles San Roque en Avenida de Herbecedo Coristanco. Muebles San Roque y San Juan, muebles para disfrutar en cada momento de tu vida.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo, con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco, pero regalamos la verdad.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
E ainda estamos ca resaca dese concertazo que daba a Banda Municipal de Carballo para celebrar o seu 40 aniversario este pasado sábado no Pazo da Cultura. E imos volver falar hoxe con Javier Bardanca, director da banda e director do Conservatorio de Carballo. Que tal, Javi, como estás?
Pois moi bons días, pois moi moi contento. A verdad que xa estou con novos plans de...
Con novos plans, sí, non descansamos, non descansamos. Bueno, imos falar de dúas citas. Unha que ten que ver con esa celebración, que seguimos conmemorando este 40 aniversario da Banda Municipal de Música de Carballo, e outro que ten que ver co Conservatorio. Ti vaime corrixindo, pero creo que é así, porque hoxe mesmo temos cita para o concurso de solistas do Conservatorio.
Correcto.
Vale.
Pois empeza pois a primeira fase do concurso. Na que, bueno, nesta primeira fase interpretarán un pouco os alumnos de vento, vento madeira, vento metal, trompetas, clarinetes, todo eso. Esa é na primeira fase de hoxe. E mañán son os de corda e os de tecla. Corda e tecla, mañán. Esta é a primeira fase.
Vale.
De aí van a salir pois 4 alumnos de cada grupo, dos de elemental, do primeiro grado do primeiro grupo de grado profesional e do segundo grupo, que son os de cuarto a sexto, salen outros 4. De aí salen os que pasarán a final para maio.
Vale. En que consiste o concurso? Hai premios, hai que dicilo todo, pero entendemos que un pouco para que os rapaces e rapazas mostren as súas habilidades cos seus respectivos instrumentos.
Claro, un pouquiño a idea é esa, motivalos, pois o que falamos sempre, buscar argumentos e buscar motivacións para que eles, porque senón, bueno, o estudo día a día, pois bueno, cóstalles un pouco. Entonces temos que buscar motivacións para que eles, polo menos os que queren presentarse ao concurso, pois quieras ou non, sí que hai algo de rivalidade, queren e saben que se presenta aquel como é bo, pois eu tamén me teño que poñer as pilas e quero intentar gañar. Entonces, bueno, é un pouquiño para que eles se motiven. É certo que hai premios. Entonces, bueno, o que compite normalmente non lle gusta perder nin a Mariola, va.
No, eso, bueno, está claro, ¿eh? Cando te presentas un concurso, normalmente é claro. Porque xa non vou dicir gañar, pero quedar ben.
Sí, polo menos quedar nunha boa posición.
Témolo máis ou menos claro. Bueno, pois pues, comeza hoxe a partir das 5 da tarde no Pazo da Cultura. Entendemos que é aberto ao público tamén, isto, quen que
sí. O que quiera tamén pode, é aberto ao público. Claro que sí. E depois o que comentabas antes, sí que hai premios, porque un dos premios interesantes é o gañador de cada grupo, porque xa digo, vale. Está dividido en 3 grupos polo tema de que os niveles sean un pouquiño equiparados, que non compita un de elemental con un de profesional. No, dividímolo un pouquiño equiparado. Entonces, o gañador de cada grupo, un dos premios é poder tocar con unha das agrupacións, pois un concerto, unha obra como solista. Como solista acompañado, pois, se é un instrumento de vento, percusión ou tal, pois ca banda, e se é de corda ou tecla, pois ca orquestra de corda.
Bueno.
E despois un cheque regalo para gastar así nunha tenda de música, pois para comprar. Sempre fai falta algún detalliño en calquer instrumento, non? De que sea, pois, unhas cordas para un violín ou que sea.
Bueno, pois isto comeza hoxe, a partir das 5 da tarde. Imos disfrutar de dos alumnos e alumnas do Conservatorio de Música de Carballo. Nada, sorte, aos participantes e as participantes. Isto por unha banda, isto ten que ver co Conservatorio, pero seguimos conmemorando o 40 aniversario da Banda Municipal de Música de Carballo. E este vendres imos vos poder disfrutar en Luar, na Televisión de Galicia.
Pois sí. Pois, outra cousinha que tamén están os nenos ilusionadísimos por ir a Luar, porque claro, para eles é unha experiencia que a gran maioría nunca viviu. Entonces ir á tele, pois xa te imaginas. Eso, pois están todos impacientes porque chega o día de poder salir na tele.
Bueno, non sei, cantos temas tendes previsto interpretar ou vendes?
Pois na tele, bueno, por desgracia, nese caso, eu mandeille 4, fíxate, mandeille 4 temas para que elixiran, pero solamente nos deixan facer un.
Bueno.
Porque, bueno, claro,
tempos, os tempos programa... Os tempos en televisión.
Sí, esas son cousas de, bueno, de como queren enfocar o seu programa, pero sí que solo nos deixan facer un temín.
E ides toda a formación?
Sí, bueno, algún a mellor non podrá ir porque, bueno, sabes que algún dos veteranos, pois se teñen traballo ou tal, pois non van a pedir libre por culpa de ir. Porque temos que salir de Carballo ás 4, temos que estar alá ás 5.
Oye, entonces, quero ver, bueno, quero ver o despliegue de casi 50 membros da banda ali no escenario de Luar, eh?
Sí, sí, bueno, 40 e pico van a ir, xa che digo, que algún vai fallar por temas de traballo, porque a xente que traballa, claro, pois non vai pedir libre por culpa deso, pero sí que 40 e pico vamos, saliremos ás 4 da tarde o vendres hacia o Plató 1000, e bueno, os nenos xa che digo, con moita ilusión, e bueno, deso se trata, de seguir creando ilusión en eles, e que bueno, que veñan contentos como viñeron outro día a gala, e bueno.
É verdade, que tal o pasaron?
Pues pasaron o señal. Vale. Señal, bueno, a xente, os comentarios, pues foron moi positivos, todo o mundo que veu a gala, pues a verdad que quedou a xente moi satisfeita da gala que se fixo.
Bueno, a min constame que Vicente Planels, o primeiro director da banda municipal de música de Carballo, quedou encantado, que tamén estaba ali presente.
Sí, pois sí, pois sí que estaba contento, e penso que orgulloso de ver que a banda continúa. É que, bueno, que nestes momentos está nun momento tamén a banda, pois, ilusionante, con moitos proxectos, e bueno, aí estamos.
Bueno, se che vale de consolo, preguntaba lle eu que puntuación che daba, que puntuación lle daba a cita do 0 ao 10, e dixo que un 11, o sea que
bueno,
non se dixe des mal parados.
Entonces, sí que é unha boa nota. Bueno, eu conformo-me, como diste, con estar no aprobado.
Bueno,
simplemente
pues...
con ver que a xente disfruta nos concertos, e que, bueno, que cada vez o paso, pois xa se nos vai quedando. Como decías ti outro día, xa se nos vai quedando pequeno.
Vai quedando pequeno, sí, porque, bueno, hai que ter en conta, para os que non estuveron aló, que encima do escenario hubo un momento no que había máis de 80 personas.
Sí,
a propia banda e a coral.
Claro. E, bueno, non xa... nestes últimos que se levan feitos, o que fixéramos das bandas sonoras tamén se enchiu, que incluso quedou xente fora que non podera entrar. Este, pois tamén houve xente que lle tocou estar de pé, quer dizer que, bueno, nos últimos concertos estamos enchendo o auditorio.
Bueno.
Esa é boa señal tamén.
Cousa que nos alegra, claro que sí.
Sí.
Porque ademais hai que recoñecer que o sábado non facía precisamente un día que apetecera sair de casa. O sea,
sí,
que ten máis valor aínda.
Sí, pero bueno, a xente, é o que falamos, que agora ven e disfruta dos concertos tamén, porque bueno, había un poquinho, a mellor, esa tendencia a música da banda é aburrida ou que a... Pero bueno, como se fai un poquinho variado, un poquinho para todos os públicos e tal, pois penso que a xente que sí que disfruta.
Bueno, a sensación é que a xente efectivamente disfrutou, enchiu o Pazo da Cultura de Carballo unha vez máis, que a Banda Municipal de Música, o que quere dicir que a banda goza de moi boa saúde, e temos cita precisamente este vendres na Televisión de Galicia, en Luar, seguimos celebrando ese 40 aniversario, un horario aproximado, para o vendres, para poder poñer a Televisión de Galicia
que...
e disfrutar de vos?
Salirá sobre o principio do programa. Normalmente as bandas suelen as colocar xa ao principio do programa.
Bueno,
pois... O sea que non hai que esperar moito tempo para poder vela.
Vale, porque os que madrugamos, en fin.
Sí, claro.
Bueno, pois esa cita que temos este vendres de novo ca banda, pero nesta ocasión na Televisión de Galicia. Javier Bardanca, director de Todo Iso, que vaya moi ben. Grazas por acompañarnos unha vez máis.
Gracias a vos, un placer. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa 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 pa
offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?
1:20 da tarde, a primeira das citas con alumnado do conservatorio hoxe a partir das 5 da tarde, a segunda xa ca a propia banda municipal de Carballo, o venres en Luar.
Revé la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos chon a casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Viajes Amarelle te lleva a la Costa del Azahar del 26 al 31 de marzo por 545 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, guías, almuerzo en ruta y seguro de viaje. Visitaremos Castellón de la Plana, Morella, Vinaroz y Cuevas de San José con entrada incluida. Viajes Amarelle, Santa Comba, teléfono 981-880475. Costa del Azahar, del 26 al 31 de marzo, por 545 euros. Viajes Amarelle.
Proquiver Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no Polígono de Bertua, en Carballo, na Rúa Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-28-30.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os 3 mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa!
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Well, are you ready to go?
Unha e 25 minutos da tarde, con música de festa, recibimos a concelleira de festas, a Maruxa Suárez, porque hoxe, a partir das 5 da tarde, no Pazo da Cultura, está prevista unha reunión na que participen hosteleiros de Carballo, tamén está convidado o ocio nocturno. A idea é falar de propostas para as festas patronais do San Xoán. Maruxa Suárez, que tal, como estamos?
Hola, buen día. Pues nada, de maravilla. Después a golpe de esa canción que acabas de poner, madre mía, ¿eh?
La revolución
menuda
social.
Manera de animarlo.
La Casa Azul, claro. Pero
sí, si la Casa Azul.
Si falamos de festa, falamos de festa. Las cosas
sí,
como son.
Claro que sí, claro que sí.
¿Qué digo?
Hay que entrar en materia.
¿Qué digo, eu? Que esto no es muy habitual facelo o xa se fixo en más ocasiones. O de intentar falar también con el sector hostaleiro, parte interesada en que las festas hayan ben para.
Sí, claro.
A escoitar algunha proposta.
Sí, non é a primeira vez que se fai.
Vale, vale.
Porque eso, pues, é un, como diste, é parte importantísima das festas. Entonces, os últimos anos o que pasou foi que as propostas viñeron deles. E este ano, pues, nunha das reunións da Comisión de Festas, pues, decidimos organizar así como unha reunión un pouco máis aberta para que todo o mundo que irá acudir pues sería por invitado e para ver que tipo de propostas pois hai para esas datas e que para poder incluílas dentro do programa para, bueno, pues a maiores, ¿no? Para decir algo máis ás festas, ou mellor pues algún dos días que teñamos nós máis floxos ou non sei, ou mellor prefieren facer algunha semana antes. Depende como este como depende moito tamén dos festivos e do que da ocupación da Rúa Coruña, por exemplo, neste caso que
claro, está no, porque, está en obras ahora, pero non sabemos se vai estar para o San Xoán xa rematada. Claro, isto é complicado predecir.
Sí. Está complicado, está complicado. Entonces, eso para saber as propostas que teñen e para que sexan como complementarias unhas das outras e non pisarnos ver o que é viable e o que non é viable.
Bueno, pues están convocados hoxe ás 5 da tarde, pareceme. Exacto. Ben que se conte tamén con un sector que se xoga moito.
Sí, claro que é super, festas. Claro, xógase moito e é un sector moi importante que ten que decir, claro que sí.
E ademais
son días para eles que son moi importantes.
Ademais vou ser malo. Vou ser malo aquí. Despois que non se queixen, se non participan.
De feito, a proposta partiu deles, porque o ano pasado... Claro que sí, como, sabes, que votan de menos implicarse,
claro.
Implicarse máis. Daquela, pois, vamos, lle dar a oportunidade, claro que sí, a implicarse o que queiran a medida da posibilidade da festa, claro, porque si... Depende do que se propoña tamén, hai que tamén saber en que espazo, que día, si ese espazo mellor nese momento xa vai estar masificado ou si, pues, bueno, vamos, a ver si entre todos e todas
está bien,
alguna das opcións, claro.
Que todo o mundo aporte algo, porque efectivamente,
claro.
Moitas veces dende fora tamén se ven outras cousas, está ben aportar esa visión. Lógicamente é un sector que se beneficia das festas do San Xoán e quere que todo isto saia ben, é unha parte importante
dos
seus ingleses durante o ano. Está ben que participen. Por certo, non nos vai dar ninguna novidade, xa temos algo pechado de cara ás festas.
De secreto, momento, de chico. Claro que temos pechado, claro que
secreto
temos, pero
non
te vamos,
¿no?,
a decir nada de momento, no, claro que sí.
Bueno, pues a ver cando me levantan este secreto de
sabes,
de
para sumario. Saber o secreto de sumario, tens que volver a formar parte da Comisión de Festas, pero despois tampouco non vamos a decir nada.
Claro, pues estamos nas mesmas.
Estamos nas mesmas. Ainda sería peor, eu creo que é peor saberlo, non poder decirlo.
Sí. Como era, que lo de un sabe máis polo que un vale polo
que
máis,
cala,
polo que sabe,
¿no?
Cala que polo que sabe,
exacto,
conta.
Exactamente. E a información é poder. ver.
Efectivamente. Bueno, pues nada, esa cita, hoxe, ás 5 da tarde, no Pazo da Cultura, para que o sector hostaleiro tamén aporte a súa visión, as súas propostas. En fin, nada, como non llemos sacar nada con respecto a programación do San Xoán,
nada,
con
Pelleira, deixámola
seguir. Deixámola seguir con seus que faceres.
Moi ben.
Maruña Suárez, nada, que participe moita xente do sector hostaleiro nesa reunión que terá lugar hoxe, insisto, ás 5 da tarde no Pazo da Cultura. Que vaya ben, moitas gracias.
Vale, a ti. Chao, chao.
Well, are you ready to go?
Unha e 30 minutos da tarde, temos que facer un alto no camiño. Enseguida volvemos co profesor Viña Patiño.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981 73 28 30.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
En Muebles San Roque y San Juan, la elegancia y la calidad van de la mano. Sofás, sillones, dormitorios, equipos de descanso, armarios a medida, todo lo que necesites para conseguir el hogar de tus sueños, ahora en rebajas, con descuentos de hasta el 50%. ¿Que necesitas un sofá cómodo para esas tardes de película en familia? ¡Lo tenemos! ¿Tal vez una mesa de comedor? ¿Qué estilo? Porque sea cual sea tu estilo, en nuestras tiendas lo tenemos. Ven y descubre el tuyo. Te esperamos en Muebles San Juan, Avenida de Bertua Carballo, y Muebles San Roque en Avenida de Herbecedo Coristanco. Muebles San Roque y San Juan, muebles para disfrutar en cada momento de tu vida.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada, en Coristanco, Ponteceso, Laxe, Esteiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
El autor se aceleró en el charco, le vi los ojos, fue mala fe.
si todo pasa por algo.
1:34 a esta hora recibimos como cada martes a o profesor Viña Patiño. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Qué maravilla. Dan ganas de abrir las ventanas, de ventilar.
É que, ¿verdad que levamos un inverno?
Bueno, o sea, eu hasta fai pouco discutíalle con algún amigo que, bueno, que exagerado sodes, que choviu tal ano, non sei que este ano apenas choviu. Pasa que o último mes chegoulle bien.
Ai, sí, sí. foi un inverno. Por certo, Fran, que...
Suave en canto a temperaturas.
Sí, sí, bueno, pero aquí choveu moitísimo,
Non teño os datos. Eu creo que, sobre todo, se temos en conta xa o que choveu no mes de novembro, pero aquí choveu todo o mes. Este último mes tamén lle chegou.
Por certo, que... Tamén, para que o sepa, creo que non nos vemos hasta primavera, porque o 19 martes, eu non sei se o día de San José traballamos ou non.
Eu sí, non é festivo no calendario, non?
Aí non sei,
Tenho que mirar, o día 19 é martes.
Sí, temos que mirar.
Pois pues, non sei se é festivo. Colléchesme aí nun renuncio.
¿Vale?
Para que pa semana que ven, efectivamente.
Claro, digo, máis que nada digo porque... Si non, xa nos temos que despedir hasta primavera.
Claro, cierto. Porque despois xa é Semana Santa, ti de onde vas, ti, te piraste por aí.
O 21 empeza, a primavera empeza o 21.
Ai, bueno, claro. Pensei que dicías pola Semana Santa.
Pero si o 19 non actuamos, ou non actúo eu, vamos.
Si o 19... Creo que existo. Que acabo de caer un calendario destes, pero que non sei se será festivo, como festivo. Eu creo que traballo,
Vaya discusión, señor.
Sí, empezamos ben. Sobre si temos festivo ou non. Déxame pasar. Este é un calendario de toda a vida, donde marca os festivos. Pero si este é de 2023. Oi, que desfasado. Teño que miralo. Ahora mismo non podo salir de duda.
Xa lle iremos dicindo. Si hai que traballar, traballas.
Bueno, te irei avisando, me gustaría que me fixeras compañía, claro. Pero tamén como si tens que celebrarlo, pues se celebrase.
Si non, nada, xa nos veríamos na primavera. Claro, o que pasa é que a primavera...
Neste calendario non ven festivo, o sea que mi gozo nun pozo.
Bueno.
Non porque non queira estar aquí con todos vostedes, sino porque, bueno,
de todas maneras,
descanso nunca ven mal.
Con independencia de eso, espero celebrar o San José. É o Día do Pai, non?
Eu celebro dos santos, sabes, non?
Claro.
Eu celebro San José e San Francisco. Francisco José.
Francisco de Asís.
4 de outubro.
Sí, sí, ajá. Sí, porque hai franciscos que teñen máis de un...
Sí, San Francisco Javier, sí. O meu é o 4 de, bueno, de outubro.
Eu, mentras tanto, axa bo tempo ou malo, dou paseos por Carballo. Como vos xubilado, vixío as obras.
Aí estás.
Ando nas obras, ando...
Claro.
Xa caiu a casa da...
O edificio da Ponte da Milagrosa.
O último edificio da Calle do Sol, de Carballo.
Sí, claro.
Estaba ali estorbándolle o río. No 2006 ou por aí, o meu amigo Manuel Andrade... negociou, como facía él, sempre negociaba así de unha maneira rara, cos propietarios daquel edificio que xa estaba no, deshabitado, non tiña...
Sí, onde vai que está eso deshabitado?
Sí, efectivamente. Chegou a un acordo con eles que era moito máis complicado do que ele pensaba que e ao final tocou a min de formalizar ese acordo xa no 2007 ou xa a principios de 2008, tocoume de negociar. Por tanto, esa casa pertenecía ao concello dende esas datas, de finales de 2007 ou principios de 2008.
Case 20 anos despois.
Casi 20 anos despois. En aquel momento, indo recordábamos onte co alcalde, chegamos a un acordo ca Consellería de Medio Ambiente, que era responsable do tema de aguas, non? E o alcalde, Ebencio, díxolle a Pachi Vázquez, en aquel momento, díxolle, oye, mira, si eu fora consellero de Medio Ambiente e responsable de aguas, estaría encantado de recibir esta oferta. Temos unha casa que está estorbando o río, lista para tirar, ¿no? E di Pachi Vázquez, pois nada, a la vai, a tirarla. Despois, máis tarde, preguntou un amigo un día en Santiago, era, xa repito, era o consello responsable, preguntoume, dicir, oye, canto vale tirar aquela casa? Dice, 110.000 euros, tiña o proxecto feito, ¿no? Encargara yo a un arquitecto. E dixo, madre de Dios, 110.000 euros. Bah, total, houve cambio de goberno, non se tirou a casa, non se tirou hasta agora que apareceu esta oportunidade. Está cortado a casa. Onte, o mellor xa está tirada de todo, onte quedaba o...
Nada, que non lle quedaba nada.
Xa, a planta baixa, nada máis, sí. Está cortado o tráfico.
Por cierto, teño que decir que o meu fillo está disgustado. Porque cando lle dixemos que íbamos tirar ese edificio, él pensaba nunha bola ou en non sei se pensaba claro, algún tipo claro. de explosivo, dixo, eu quero ver como se derruba un edificio.
Sí.
Cando foi pasando por alugo e viron que era martillazos, dixo, moi
amodiño.
Moi
amodiño. Sí.
Moi mal por quitar ese espectáculo.
Claro. Ali había que colocar uns cartuchos de dinamita en puntos estratégicos.
Ahí está. Na súa cabeza iba por aí, unha bola destas redondas,
tamén.
Como a que rompiu o día que se intentaba derrubar a torre da iglesia, que rompiu a bola, non caíu.
Sí, eso no. Total, que aí está. Temos a ponte da Milagrosa, temos a pechada. En principio non se está creando demasiados problemas no tráfico, ¿no?
No,
de momento non. No. De momento parece que vai sigue funcionando bastante ben.
Bueno, puntualmente, a ver. Podemos decir que hai tráfico fluido. Sí que é certo que hai momentos que puntuales, algo que tamén pasaba antes. É certo tamén, recoñezo, que a policía está onde ten que estar, sobre todo nesos momentos, co cal tamén axiliza. E de momento, o experimento está saindo ben.
Parece que sí. Tamén é verdad que contamos con que a xente coñece moi ben o casco urbano e sabe por onde ten que buscar a vida para...
Se tú lle preguntas a alguén de fora, igual che di, bueno...
Curiosamente, efectivamente, haber alguén de fora que chegue, que se mete nun laberinto... Claro. Pero bueno, porque eu tampouco vin demasiadas indicacións. Curiosamente, o que sí queda cortado, o barrio da Milagrosa... Co centro de Carballo, ou o mellor ao revés, non? chamámoslle centro de Carballo a Milagrosa.
Bueno, eu xa cho dixen no seu día.
Exacto.
En canto se corde tamén a ponte da calle Fomento.
Eso pode ser.
A zona da casilla Milagrosa Revolta, pedimos a independencia de Carballo e formamos unha parroquia nova. Convertimos a capilla de Milagrosa en igrexa.
Exactamente.
E xa está.
Parroquia da Milagrosa e punto.
Xa está.
Pois, pero curiosamente... o que é máis complicado para os peatóns.
Claro, é certo que o Concello habilitou unha senda, sí. Pero bueno, hai que cuidado, xa non é tan fácil.
Non é tan fácil para os peatóns, teñen que cruzar pola pasarela do San Martiño e tal. Eu xa lle escoitei algún.
Sí.
Bueno, de momento o asunto vai para diante a ver si consiguen non facer combinar as dúas pontes, que eso sí que podría ser mortal.
Ti imaginaste agora, que estamos con este plan anti-inundacións, que cae unha destas gordas,
sí.
Desborda o río, e daquela sí que estamos totalmente incomunicados.
Pero ves, creo que está funcionando, dá má sensación de que está funcionando.
Sí, porque o bypass que hai no...
Parece que está funcionando.
No muiño funciona. Sí.
Parece que está funcionando. Bueno, pues, no meu paseo, acompañado de Orión, en todo momento.
Vale.
Orión...
É o can.
Por si alguén non sabe, Orión é o meu can. Aparte de ser unha constelación, aparte de ser un for.
Un for?
Sí, é o meu can. Pasei pola Praza do Concello e vin que estaba ali o alcalde e algúns funcionarios na porta. Dixo, anda, aquí pasa algo, non? Acerquei-me, estuvamos ali charlando, empezamos a recordar bellos tempos, dicir, que rápido pasan 20 anos, decíame o alcalde. Efectivamente, hai... Bueno, estaban ali concentrándose, despois acabaron baixando todos os funcionarios, estaban ali concentrándose polo 20º aniversario dos atentados terribles que houve hai 20 anos en Madrid, ¿no? Nos trens de Atocha. Estuvamos recordando un pouco que había 20 anos, o sea, fixo ante 20 anos, tamén houbera unha concentración ali, porque fora o día dos atentados. Os atentados foran ás 7 da mañán ou por aí, non? A FEGAN, é dicir, o mismo organismo que convocou estes, a FEGAN, en aquel momento, convocou un minuto de silencio, bueno, unha concentración con un minuto de silencio diante dos concellos. E veo unha memoria todo ese día. Acórdome, era xoves, levanteime a hora de siempre, torno ás 8:45, tiña clase ás 9. Era o penúltimo día da campaña electoral das eleccións xerais. Había, o Partido Socialista tiña mitin en Carballo. Eu tiña que intervir en ese mitin. Por certo, ao lado de Rosa Díez, que non me apetecía nada, con toda franqueza.
Xa daquela?
Sí, sí, tiña moi claro. Sí, sí, apuntaba como algún outro socialista que está apuntando ahora mismo, non digo nomes, non? Pero, sí, xa, sí, apuntaba como que aquelo xa non...
Apuntaba maneiras.
No, apuntaba maneiras. E, pois, ao final, foi o que foi. Tiña que falar ao lado de Rosa Díez. Estaba reflexionando, cando escoitei na radio... que unha bomba en un tren en Madrid. Digo, vaya, honradamente, a primeira reflexión miña foi, a primeira impresión foi outra metedura de pata, unha metedura, porque non tampouco tuvera moitas, máis alá das barbaridades que facía ETA, non? De pegar tiros na nuca, podes imaginar un algo peor. Pegarlle un tiro na nuca a alguén por atrás, polo simple feito
de non opinar o mismo.
De non opinar o mismo, ou de ser un militar, ou de ser un policía, ou de ser un xuiz, non? É dicir, non se pode imaginar un cousas peores, non? E digo, bueno, aí está, acaba de irse, porque o estilo de ETA era os atentados selectivos, non? Porque do contrario perdería o apoio de unha parte pequeniña da sociedade vasca. Tamén acabaría perdendo, xa perdera moito apoio, pero xa seguiría perdendo. Por lo tanto, o estilo de ETA eran atentados selectivos. E cando algunha vez atentaba en lugar público, avisaba previamente. Os que traballamos na red pública estábamos acostumbrados a recibir chamadas falsas. Hai unha bomba colocada non sei onde. Deste instituto tamén, no de Carballo.
Sí, bueno, os dous vivimos en Euskadi.
Evidentemente.
É que en Beasai no 80, nunha época moi dura, no 86, 87, sí. Era unha época que día sí, día tamén. De feito, eu xa che comentei que eu en Pamplona vivín un atentado dous en Beasai, ao lado da miña casa.
Claro, claro.
Pero eu que distí, certo.
Era sempre previo aviso. Ora, podían fallar, dixo, xa fallaron.
Salvo que o objetivo fora unha persona en concreto, aí non se avisaba.
Dentro dun tren que pero que tampouco teria ningún tipo de sentido, dicir, non o farían porque non a xente que viaxaba nos trens non tiña, non era o estilo de ETA, pero non obstante podía ser un error, non? Uns minutos despois eu estaba afeitándome ou tal, uns minutos despois fálase de unha segunda bomba, creo que unha terceira. Digo, en ese momento eu que a única ventaxe que tiña era de haber vivido, como ti comentabas, de haber vivido no 81, 82, 82, 83, no, de dar clase en Ordizia, no País Vasco, digo, no, isto non foi ETA.
Mira, vamos coincidir aquí, porque eu acórdome que estaba despertando, porque eu daquela traballaba pola noite, non era cedo, pero puxen a tele, estaba vendo o que acababa de pasar. Xa cando puxen a tele xa descubrín os varios atentados en varios trens. E o primeiro que lle dixen a Marisol foi, isto non foi ETA.
No.
E se foi ETA é porque queren desaparecer ahora mismo, acábanse de inmolar.
Significaría a inmolación, sin duda ninguna,
esto,
¿no?
O é a inmolación de ETA. O sea, isto non é.
Sí, sí. Eu cheguei ao convencimento antes das 9 da mañá, antes de entrar en clase.
Eu encantou o vin.
Sí, entrei na clase...
O sea, ao convencimento non, pero dixen eu, vamos a ver, si foron eles, é inmolación.
Sí, xa, aquí, tal cual. Acabou, sí. Como pasou co Hipercor. Equivocáronse, tal. Bueno, pois... estuve dando clase, en aquel momento era concelleiro de Facenda, etcétera, etcétera, a hora do recreo, baixei para o concello, o alcalde estaba no seu despacho, estuvemos ali falando, organizouse esta concentración, en ese momento xa salira Otegi, dicindo que non era ETA, convencimento maiores de que non, E acuérdome de comentar yo al alcalde, alcalde, si dis algo, ten cuidado de non mencionar a autoría, decir, non te molles na autoría porque eu teño moi claro que non foi ETA, pero bueno, vamos a deixalo aí, tampouco vas a decir que non foi ETA, decir, simplemente non mollarse. E así o fixo. Fixo unha concentración a favor da en contra do atentado e punto. O curioso do conto, isto que ve un español, aquí estamos dous e vemos los dous, tamén é verdade que...
Eu vi no momento, sí. Quero dicir, tal vez, ollo, pues porque como vivín ali, logo seguindo todas estas cousas de moi novo, claro, eu insisto, en Pamplona, un autobús bomba diante da miña casa, en Euskadi, unha bomba detrás da miña casa donde morreron dous serchainas, o atentado contra a casa cuartel de Ordicia, que estábamos xogando fútbol e de repente paramos porque escoitamos varias detonacións vías o cuartel dende a miña casa. Quero dicir, coñecías máis un pouco o entorno, si queres, pues porque seguías todo isto, a forma de actuar. A min, insisto, parecido-me, dixen a Marisol, e dixen yo a varios conocidos, para min,
sí,
non é ETA. E se foi, acábanse de inmolar. Quero dicir, acabouse. O sea, isto é unha cousa surrealista. Xa, todo o que fixo ETA durante todos estes anos, asesinatos, foi unha locura. Pero isto xa, vamos, non había por onde...
Sí, ETA perdiu o sentido completamente a partir da lei de amnistía, a partir de aí, vamos, si algún momento tuvo algún sentido. Pero, porque claro, cando luchamos contra unha dictadura dunha maneira ou de outra, pues, eu que sei, aí xa perdese toda a perspectiva, pero bueno, desde logo a partir da lei de amnistía, olvídate, non? Pero bueno, seguía contando con un certo apoio da sociedade vasca, pero cuidado, con moitas reservas de non pegar un resbalón dese tipo. Bueno, pois, pues, Fran, o goberno de entonces, eu lamento, pero mantuvo a hipótesis de ETA dunha maneira completamente forzada durante esos días. Había eleccións o domingo seguinte, 14, parecía unha manipulación extraordinaria. Decir, non é unha mentira.
Sí, vexo por aí algunha información que ainda sigue ca tontería, pero bueno.
Pero é que estes días, a min, ainda me puxo de unha mala leche que saia a Fundación FAES dicindo que o goberno mentiu en aquel momento. Pero, oi, lamento, pero hoxe pola mañán escoité o novo líder do Partido Popular, non vou dar o nome para que non se entenda como, o novo líder do Partido Popular, dicindo que, bueno, o goberno equivocouse, pero...
Que non foi de mala fe.
Pero que non foi de mala fe, que a información que había en aquel momento... que a información que lle dá, que a información que tiña a policía e, polo tanto, a información que tiña o goberno, que era que podía ser ETA. Bueno, eu lamento moito, pero non é verdade, non é verdade.
Era unha posibilidade que moitos non creemos nela dende un minuto un, precisamente por iso estamos comentando, non?
Pero a policía precisamente a policía descartou non. Es decir, non descarta nada, es decir, sobre todo se o goberno a mantén, como vou descartar eu?
No, a policía suele ter varias vías de investigación abertas, sempre.
Pero a prova de que apuntou moi ben, hai que seguirlo felicitando toda a vida, é que, a pesar de que o goberno de turno iba por un camiño determinado, a nivel incluso internacional, acabou presionando na ONU, nas embaixadas, nos periódicos, tal, a pesar de eso, a policía seguiu a liña que tiña que seguir, e en moi poucas horas abriu a liña de investigación na que acabou tal. Si eso non é mentir, é dicir o contrario do que se pensa, do que se sabe. Eso é mentir. Foi uns días, esos dous ou tres días na historia de España realmente realmente negro, sí. Sí, non hai dúda ninguna.
Bueno, pues hoxe día 12, onte tenía lugar ese 20 aniversario. Tínhamos que falar, obviamente, deste asunto que esperemos que non se volva a repetir xa máis. José Antonio, eu si queres deixo che libre.
Ai, estupendo. Sí, sí.
O martes que ven en principio 20.
Sí. Esto tan pode quedar para anécdota. Non saben o día, si é festivo ou non.
No, eu miro o calendario, sí. Despois sí. recibo órdenes, que aquí son un mandado. Sí. En principio non teño en vermello, sí, o sea, sí. Que bueno. Nada. Pues nada. Festivo non debe de ser.
Bueno, pois pues nada. Falaremos.
Falaremos. Encantado, sí. Cuídateme moito.
Muy ben, gracias.
Chao. Cinco minutos, poco más de cinco minutos para llegar a las 2 de la tarde.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os 3 mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de La Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz. Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Menos de 3 minutos para chegar ás 2 da tarde. Momento que aproveitamos para despedir este Voces de Bergantiños de martes 12 de marzo. Nos volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Disfruten da tarde, que ven con bo tempo e tamén a xornada de mañá. Saúdos de Fran Rodríguez. Ata mañá.
Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirá jamás. 1000 años no me alcanzarán. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad, mezclando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, nada podrá ser igual. 1000 años pueden alcanzar para que puedas perdonar. Oh. las cartas que escribí, nunca las envié. No querrás saber de mí. No puedo entender lo tonta que fui. Es cuestión de tiempo y fe. Mil años con otros mil más.
Mil años con otros mil más.
Son suficientes para. Estoy aquí queriéndote, ahogándome
en fotos y cuadros, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender.
Estoy enloqueciéndome, cambiándome
con la cara mía y esta noche por el día.